Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-għajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum li se toħodna propju Marsa Xlokk insibu triq mel-art.
Eħe, mel-art ġieli wkoll tingħat mel-kart, issa naraw għaliex ta. Mel-art kien alla tal-Feniċi meqjus bħala protettur tal-Universu me xejn tad-dinja ta' taħt, però għandu ġrajja għax fil-kultura Maltija mel-art huwa daqsxejn importanti. Uwa kifet najt, uwa Alla, sewa naturalment Alla tal-Pagani. U kien Alla ewlieni fil-Panteon Puniku, mal-għawet murru għal-Feniċi. Okay? Kienu jisubuħu korb bħala bin Baal. Baal, mux il-Baal l-animal, naturalment imma Baal, B-A-A-L. Alright, illi huwa Alla wkoll, l-Alla tal-Allat sewa. Jissimbolizza mel-art iċ-ċiklu annwali tal-ħxejjex u huwa assoċjat mal-Alla Maħra Astarte. Tarġa għaw ara daqsxejn xrabtiet għandu wkoll dan sewa. U Astarte hija ċu kienet Alla Materna tal-Feniċi. Alright? Bil-Feniċu, ġifieri bil-Puniku, mel-art għandu l-erq. Melek, għax magħmul minn żewġ kelmiet. U ert li għamlu bħala kelma milk-arti, milk-arti, ġifieri, milk għal-malek, sultan, sultan il-bliet, propjament. Il-Gregi u r-Romani kienu jidentifikaw lil mel-art ma' Hercules tarġa, biex jtuħ dik l-importanza l-Hercules imma, biex jgħatu l-importanza l-Hercules. U aħna Malta, hawnhekk għandna Marsa Xlokk, triq imsemmija għal mel-art, xi tfisser? Jiġifieri, dawka huma biex ngħidlek tifkiriet lejn il-kultura punika li kienaw. Aħna ma rridux ninsewa dik il-kultura punika għax għalina kienet ħaġa importanti. Niftehmu?
Ħammorru Marsa skala din id-darba fi triq ir-Roża. Naħseb l-ewwel triq din li għandna kulur.
Emmet tiskur li Roża għall-kulur.
Jo Roża isem.
Għall-warda isem it-tieta li huma. Prosa, it-tleta li huma tajnija l-isem tagħha. Sewa, infatti hija kif qed ngħidu l-kulur. Il-warda, all right, u l-isem ta' mara, it-tlieta li huma issa. Jiena naħseb din hija l-idea tiegħi.
Għax-xitla naħsebu?
U xek, iktar naħseb.
Ejja, iktar milli għall-kulur.
Jew kellha għall-mara.
Jew għall-mara.
Għaliex imbagħad triq l-għonet ir-roża sewa mara l-isem ta' mara ma tieħx artiklu. Okej. U triq ir-roża ifhem jekk aħna semmuru għall-kulur. Kieku kienet il-ħamra forsi ngħidlek għandha xi ħaġa mar-Red District u xekk li huwa daqsxejn speċjali, ma Rosa għalhekk naħseb li għall-warda.
Ħammurru għal żewġ kelmiet palm u palma. Insibu triq il-palm ħattart, xatt il-palm baħar iċ-ċaq, triq il-palma l-gudja, triq il-palm il-melliħa, triq tal-palma l-imtarfa. Triq il-palma raħal ġdijt, triq tal-palma ħal safi, San Ġiljan, San Ġwan, Iswiqi, ħal tarxin, ħaz-żabbar, sqaq palma ħaz-żabbar ukoll, u triq palma fiż-żejtun kif ukoll fil-Viktorja. Hemmhi popolari din.
Iva, u issa naraw għaliex hija popolari. L-ewwel nett, palm huwa n-nom kollettiv ta' singular palma. Sewa, aħna dejjem l-interess tagħna huwa lingwistiku naturalment, għalhekk noqgħod nagħti n-nomi fis-singular fil-plural fil-kollettiv ħalli s-semmija jidraw ukoll l-aspetti grammatikali tagħhom. U palma hija siġra kbira b'weraq kbir u frott tawali. Issa, fil-Latin nsibu palma li tfisser il-kef tal-it. Interessanti, u s-sġra s-semmitek għax il-werqa tagħha isa lit miftuħa il-palma. Issa, però hawnhekk irridu mmurru aħna għax inti kommentajt li hemm ħafna irħula li għandhom dawn it-toroq u vera għax tajna lista dak il-li sibna. Sewa, għas-simbolizmu. U is-simbolizmu tal-palma jinfetaq fit-tnejn għaliex il-palma hija simbolu tal-fertilità u hija simbolu tar-rebħa. Infatti, meta aħna mmorru għal ħadd il-palm, mhux hekk lill-Ġesu donna intuħ dik ix-bija ta' rebbieħ. Okej? U għaliex qed immorru għas-simbolizmu? Għaliex hija ħaġa kulturali u storika illi il-palm fi żminijiet l-mgħoddija sewa kien preċiżament jintuża għal dawn iż-żewġ raġunijiet fertilità u rebħa. Imma biex naġġornaw is-simboliżmu silejn immorru għal Carl Jung mela hawnhekk dħalna fil- psikoanalizi. Aw, sewa, illi il-palma jagħtiha bħala s-simbolu ta' l-anima tal-bniedem u dik l-anima tfisser il-parti tal-moħħ illi tmiss mas-subkonxju. U x'i tfisser ġifieri din kif kellna llum ninterpretawha skont it-terminoloġija jungjana. Illi l-idea simbolika tal-palma, right, hija parti mit-tifsir taħtni tal-mentalità Maltija. Ġifieri biex ngħidlek ħa nitkellem daqsxejn b'mod dirett, kienet żgur fil-psikoloġija inkonxja ta' niesna wkoll. Temna? Għandha siwi interessanti il-palma, għaliex l-ewwel nett kif għadna insibuha mifruxa ma' kollum kien. Insibuha parti mill-kultura tagħna u dejjem niftakar jien il-palma kienet tingħata ċertu rispett. Anka pereżempju meta kienu jiżbruha ma kinux jaqbdu jarmuh il-waraq tagħha jew il-friħaj tagħha, imma kienu jaraw jew iżejnu bih. Qed niftehmu jew inkella kien ikun hemm min jipprova jħawlu. Ukoll.
Ħammurru għal triq oħra, triq ta' rqajja għal safi.
Il-kelma rqajja. Il-kelma rqajja hija plural ta' roqa, naturalment, li bl-Ingliż tiġi a patch, all right, li tista' tfisser jew biċċa drab l-issewu xi tiċrita. Alright? U hawnhekk ma tantx nara xi għall-triq. So, jew kellha biċċ art jew baħar. Il-kelma ġejja mill-arbi ruqa li tfisser patch jew kellha piece of land. U allura bħala hawnhekk qegħdin ħarsafi aħna u għandna il-prepożizzjoni ta' triq tarqajja. Alright? Issa ftitilu għad jien ma tantx nara li tkun ruqa tagħha wieħed adattata għal xejdulu għal isem ta' triq, imma tarqajja tindikana li forsi kien xi laqa.
So.
Ta' xi ħadd li kien iħobb iraqqa' il-ħwejjeġ. U allura hemmhekk tagħmel sens ukoll għax anke pereżempju jekk aħna immorru għal biċċa art sewa, ukoll se tkun daqsxejn stramba biex issemmi triq għal biċċa art.
Ħamur għal triq oħra, triq il-melliħa nsibuha l-Manikata, dawret il-melliħa fil-melliħa stess u triq il-melliħa wkoll fil-melliħa.
Melliħa, din naħseb jiena l-semmija jafu u xekk li tfisser post fejn jinġabar il-melħ biex jinxef, jiġifieri salini. Sewa, salt pens hawnhekk. U fl-arbi nsibu mal-leħa li tfisser salt mine. U il-fatt li hemm raħal għalih jindika kemm dik is-sena tal-ġbir tal-melħ mill-baħar kemm kien importanti. Għax għandna anke postijiet oħrajn aħna u x'hekk marbutin mal-melħ
ukoll. Salini pereżempju.
Ekku. Jiġifieri huwa importanti, mbagħad anke jekk immorru għawdex san sibu wkoll għamliet ta' salini.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Slowly walking down the marble hall, passing a mirror, standing 9 feet tall. Never felt you stronger or more alone. You're alive beyond the other side. From now, no more sorrow or tears. We can both face our fears, you and me somehow. And I see. I dream I'm falling, and at nights I just lie awake. But I can see you tonight, I can see you tonight, I can see you, I can feel you. And I can see you.
għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġer u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru li klin din id-darba fi trejqet ir-rumanzieri.
Eħe. Rumanzieri, hija plural ta' rumanzier, u biex inkunu eżatti, rumanzier bl-Ingliż huwa novelist, ok? U rumanzier ħanatu t-tifsira bil-Malti huwa kittieb ta' rumanzi li huma rakkonti twal ta' ġrajiet mistħajla u kollha kreatività. Qed ngħid hekk silejn għaliex jiena intqajt ma' nies li ma jagħmlux differenza bejn bil-Malti bejn rumanz u novella. Għax għalihom novella hija novel li hija żbaljata. Qed nifhemu? Infatti kien hemm xi ħadd kien saqsijieli. Għalli rumanz x'inhi? Rumanz, meta aħna għandna novella. Għalih kienet novella hija novel, mbagħad għadlu novella hija short story u rumanz huwa novel. Din it-trejqa, trejqet ir-rumanzieri, tikkumplimenta lil-trejqet il-poeti fl-istess raħal. Sewa dawn iż-żewġ trejqiet fil-fatt hemm anke firħula oħrajn marbutin mal-letteratura, x'hawnhekk il-punt huwa l-enfasi fuq il-letteratura fil-fatt. Dawn it-toro donnhom flimkien jippreżentaw il-qawwa tal-letteratura biex ir-residenti jitħarku lejn il-ħsieb penetranti fil-qari. Il-Malti għamel dawn id-distinzjonijiet issa ħanibqgħu daqsxejn fuq il-kelma rumanzieri, right? Għandna rumanz dak li għadna li tiġi n-novel, jiġifieri narrativa letterarja li twassal ġrajja mistħajla imtarfa b'mod interessanti. Mbagħad għandna romanz li huwa dak li ġej mir-razza tal-Latin li tinkludu fost oħrajn il-Franċiż, it-Taljan, l-Ispanjol, il-Portugiż, u aħna ġieli tkellimna li l-Malti huwa magħmul mis-Semitiku u mir-Romanz. Qed nifhemu? Dawn huma differenti. Mbagħad hemm tarġa' romanza. Romanza hija storja mistħajla ta' avventura li ddaħħal l-eroiżmu kavaleresk jew l-imħabba. Jiġifieri dawn it-tlieta rridu nagħmlu d-distinzjoni bejniethom.
Ħammorru għal xi ħaġa differenti. Għandna l-kelma rummin. Insibu triqet ir-rummin ħalaxa, triq ir-rummin mar sa skala kif ukoll din l-istess triq insibuha San Juan.
Aha, rummin huwa kollettiv sewwa u aħna singular huwa rummina, bl-Ingliż jiġi il-pomegranate, u ir-rummina hija dik il-frotta memlija snin ħomor. Fis-singular tfisser ukoll is-siġra tar-rummien li nsibuha fil-frott taħna, lejjem meta għandek il-kelma li tista' tfisser jew il-frotta waħedha. Jew kellha s-siġra sħiħa l-istess kelma. U kif tkun taf id-differenza bejniethom il-kuntest m'hemmx tagħmel. Issa fl-arbi il-kelma hija rumman li tfisser il-pomegranate biex niftehmu, alright, jew kellha il-pomegranate tree kif qed ngħidu. U nsibu wkoll fl-arbi rummana bl-istess tifsiriet rummana. Iż-żerrija tar-rumien hija magħrufa bħala snin ir-rummien. Nsibu l-kelma fl-isem tal-post ħondoq ir-rummien li huwa qasam art taħt il-qala għawdex. U xi jfisser anke dan il-fatt li għandna ħondoq ir-rummien, pereżempju, apparti li għandna dawk il-ftit toro għax. Ftit għandna toroq għar-rummien sewa, imma dala wkoll jindika li r-rummien kien popolari fl-ambjent naturali Malti u tantu hekk ħallisa mill-lingwa ngħaddu għall-letteratura wkoll, aħna għandna l-Albert hemm kassola li tagħna Jojo Rummina meta rid joħloq fil-ħamsinijiet. Dak il biex ngħidu hekk dak it-tfajjel daqsxejn imqareb għala Pinokkio ħolqu mir-rummina biex vera jtieħ iktar karatteristika Maltija. Qed ngħid hekk għaliex ir-rummin huwa fil-fatt karatteristika Maltija.
Għandna l-isem Melita, triq Melita raħal ġdid ta' Sliema il-Belt Valletta u Ħażżabbar.
Ejja. L-għunet Melita huwa l-isem ta' Malta kif moti mir-Rumani, imma silejn għanna ġraja daqxej twila fuq Melita, u rajtu jinsanati bitċa minna, għaliex, nkalla rridu nikbu ktieb sħiħ, għaliex, għax għall-oriġini tal-kelma Malta, hemm diversi opinjonijiet, issa jien meta qed nitkellem fuq opinjonijiet, mhux opinjonijiet li aħna nisimgħu bl-għaddoċ fi triq, imma opinjonijiet
ta' esperti.
Eżatt, motija min-nies li għamlu r-riċerki tagħhom. Okay? Kien hemm żmien meta l-istudjużi kienu jaħsbu li l-kelma Malta kienet derivata mill-Grek qadim meli melitos għasel. Alright? Oħrajn ipproponew l-er Feniċju Malta. U da kler ifisser refugju. Alright, li tibda
sens hemmhekk.
Ħafna, sa kif se naraw. U qalu li Melita hija kelma Feniċja, issa meta aħna qed nitkellmu fuq it-triq, Melita, l-aċċent fuq l-ewwel sillaba xi jekk nagħmilha fuq taqbel tal-aħħar tiġi Melita, tiġi l-isem tal-mara, sewa. Mela, Melita hija kelma Feniċja li tfisser post ta' ken shelter, jiġifieri sewa, u din il-kelma ġejja mill-verb malat li jfisser ħarab. Ħarab għalfej biex isib il-ken. Dak is-sens, right? Din l-aħħar interpretazzjoni hija l-aktar waħda preferuta. Imma kif għad hemm diversi idejat u ħanati xi ftit minnhom għaliex huma ġejjin minn esperti tagħna li aħna nirrispettawhom. Nibdew minn Ġuse Soldanis sewa li jgħid li Malta hija kelma punika u tfisser refugju għall-imriekeb. Ara, refugju għall-imriekeb.
Qed ikun speċifiku hawnhekk. Jgħid refugju għall-imriekeb.
Eżatt, għaliex għax jaqgħada mal-portijiet li għandna portijiet aħna naturali allura
tarbin.
U dawna l-imrikeb li kienu jbaħru mill-Orient għall-Punent minħabba l-port komdu tagħna. Sewa, issa nżommu f'moħħna li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iż-żmien tal-Feniċi. Alright, allura li vjaġġar fit-tul minn ponta sa ponta tal-Mediterran kien ikun irid daqsxejn il-merkeb, il-ġifen, fejn mhux jistrieħ biss, imma jieqaf għal ftit biex anka jieħu l-proviżjon. Alright, ma kellhomx fil-ġiż, qed niftehmu. Mela, daka Ġuse Soldanis, mbagħad Sajdon ikompli wkoll jgħid li l-kelma Latina Melita ġiet qabel il-forma Arbija. Alright, dina naslu għaliha u jasal kulħadd għaliha sewwa. Però ma kienx hemm qbil fost l-istudjużi dwar l-etimoloġija tal-kelma Malta eżatt. Imma kollha qablu li l-er huwa Malta. Ovvja. Sara xi nonglot issa ħa niġu daqsxejn iktar qribna. Sewwa, għax qegħdin issa lejn nofs is-seklu 20. Jgħid li l-er tal-kelma huwa Malta, kif qed ngħidu, imma suppost huwa Lta ie. Ie, għax hemm alef, sewwa, jew inkella Lta w. Għax għalih Malta ġejja mill-Arbi Malta, fl-Arbi hemm in-nom minn Mat. Li ġej mill-lata. U lata ifisser fit-tex shelters taħt blat jew far. Ġifieri qed jagħti tifsira daqsxejn differenti. Minn dak li ta' Sajdon sewwa. Imma wkoll tiġi l-kelma fl-Arbi latat li tfisser ħamrija art. Alright? Lok jew post. Però sara xi nonglot jemmen li l-kelma ġiet qabel ma ġew l-Arab Malta għalkemm hija mill-Arbi, għax ma ninsewx li l-Feniċu, l-Puniku huwa Semitiku, jiġifieri meta aħna qed ngħidu ġej mill-Arbi jista' jkun mill-Arbi tas-Sirja. Qed niftehmu? U jirreferi għal forum qodma malet mbagħad li jew melat. Li huma ħafna qdem mill-era Arbija fuq il-gżejjer tagħna. Barra minn hekk jikkwota sors li jgħid u din hija interessanti silejn għax jena skantajt kif semmi għali, l-antenati Maltin kienu tkeċċew minn djar, etni kwota il-Lerin Sarċin Unglod. L-antenati Maltin kienu tkeċċew minn djarom, minn Josue, għaw morna l-Antik Testament. Tkeċċew minn djarom minn Josue fl-1585 qabel Kristu. Jifri 1500 sena qabel Kristu. Ġew fuq din il-gżira, mela dawk tkeċċew minn djarhom u ġew fuq din il-gżira. Alright, li huma sejħula refugju. U hemmhekk refugju naturalment bil-lingwa tagħhom hija għandha x'taqsam ma' dak l-RMLTA. Alright, teorija oħra preżentata minn Saraċin Unglod tajt li minħabba li l-ismijiet tal-gżejja l-oħra fl-arċipelago Malti jirreferu għal prodotti agrikoli, pereżempju għawdex għall-lazz. Kemmuna għal-kemmun u filfla għal-felfel, l-isem ta' Malta jista' jkun ukoll qed jirreferi għal-Malt. U Malt huwa x-xejr. F'hemm l-ġifieri ukoll hija possibbli. E tara taw l-opinjoni kollha huma jisu hemm daqsxejn sens fihom. Ġifieri skont Saraċin Unglod il-forom Malet u Melat ġew qabel l-era Qarbija f'Malta. U imma l-etimoloġija tal-kelma Malta tħaddan fiha tifsira ta' posta kien fil-qedem. Hawnhekk ħafna jaqblu fuq qodi. Alright, issa jekk hux taħt l-art jew inkella fil-port dik hija ħaġa oħra. U din it-teorija hija semantikament ikkonfermata mill-forma semitika minn Malta li tirreferi għal post li joffri shelter. U mbagħad hemm l-idea li tista' tkun link loġika ma' Malt. Hemm idejat oħrajn.
Mil-kelma melita, verament ftaħna.
U għat jem ħafna iktar xitajt. Imma l-iktar popolari hija li hija refugju.
Sfortunatament hemmhekk għaddienna il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna, aħna nkunu magħkom is-semmija bħallu ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll li t-tekniku li kien magħna lil Ġorġi Debona, appuntament għal bħallum ġimgħa. Saħħit.